και μου έλεγαν τι γίνεται τελικά, δηλαδή έχει μπερδευτεί κύριε Καπιτάκη ο κόσμος. Καλή σας μέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα και στους ακροατές.
Φαντάζομαι τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος τι λέμε, είναι αυτό που πρέπει να έχει κανείς smartphone, ας πούμε, να πάει στο χωράφι του, να τσεκάρει τις γωνίες, να φωτογραφίζει κτλ. Έχει τελειώσει η ιστορία ή έκλεισε η εφαρμογή και περιμένουμε να ξανανοίξει για να καταχωρήσουμε?
Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα μέσα στην εφαρμογή. Δηλαδή, κάποιες περιπτώσεις τεμαχίων, δεν θυμάμαι τώρα, λευκών, κίτρινων, διορθώνονται μέσα από το σύστημα. Δηλαδή, δεν χρειάζεται ο παραγωγός να πάει να κάνει τίποτα στο τεμάχιό του. Ούτε αυτές οι περιπτώσεις αυτή τη στιγμή διορθώνονται, διότι πας να το φτιάξεις και στη τελευταία στιγμή δεν οριστικοποιεί. Δεν έχει ανοίξει το σύστημα. Αν θυμάμαι καλά, χθες ή προχθές ακούσαμε τον υπουργό, τον κύριο Σταμενίτη, να μας λέει ότι θα ανοίξει μέσα στην εβδομάδα ώστε να καταχωρηθούν τα τεμάχια. Θεωρώ ότι όσοι έχουμε, γιατί είμαι και ο ίδιος, έχω χάσει κάποια επιδότηση, όσοι έχουμε χάσει επιδότηση από αυτή την εφαρμογή, αναγκαστικά θα πάμε να το κάνουμε. Τώρα το πρόβλημα είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι σε ανθρώπους που είναι κάποια ηλικία που δεν έχουν, που τους βλέπουμε καθημερινά,
ναι.
Αυτοί που δεν έχουν ξαναπιάσει smartphone στα χέρια τους, που δεν ξέρουν πως θα το κάνουν αυτό, δεν ξέρω ποιος θα πάει να τους το κάνει. Και θεωρώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χιλιάδες. Δεν είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε να πεις ότι κάποιοι θα πάνε και θα το κάνουν. Δεν ξέρω πως θα δουλέψει αυτό. Και δεν ξέρω και αυτό που φωνάζω από την αρχή, γιατί μπήκε αυτός ο έλεγχος τελευταία στιγμή και πέντε μέρες πριν την πληρωμή.
Ναι.
5-10 μέρες, αν θυμάμαι καλά, ήταν πριν την πληρωμή. Δεύτερη δόση της εξόφλησης της βασικής ενίσχυσης ήταν μόνο για να κόψει χρήματα. Δηλαδή ας πλήρωναν φέτο και ας έβαζαν την εφαρμογή μετά, έτσι κι αλλιώς η εφαρμογή δεν είναι on-off. Το έχω πει χίλιες φορές, είναι η εφαρμογή τη βάζει, τσεκάρει τα τεμάχια. Εγώ θεωρώ ότι θα βγάλει σφάλματα, διότι δεν είναι αξιόπιστη η εφαρμογή, το monitoring. Σας το λέω, το ξέρω καλά ότι δεν είναι αξιόπιστη. Δεν ξέρουμε ούτε από πού προήλθε, ούτε πώς έχει φτιαχτεί αυτή η εφαρμογή.
Και για ποιο λόγο δηλαδή?
Θα βγάλει πρόβλημα στα περισσότερα τεμάχια. Έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Να.
Αλλά σου αφήνει το περιθώριο να διορθώσει. Δηλαδή είναι σε ένα χρόνο που τρέχουν οι ενεργοποιήσεις και σου αφήνει το χρόνο να διορθώσεις άνετα, χωρίς να έχει κανένα πρόβλημα. Τώρα θα μου πείτε, είναι λογικό να βγει ένας 70 χρονών, ένας πτυοκτήτης αγροτεμαχίου 70-80, δεν ξέρω ποιας ηλικίας, που μπορεί να μην έχει πιάσει ούτε κινητό καν στα χέρια του και να βγει και να κάνει αυτό το πράγμα? Όχι, δεν είναι λογικό. Δεν είναι λογικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι υποχρέωση του ΟΠΕΚΕΠΕ να κάνει οποιοδήποτε διασταυρωτικούς ελέγχους ή οποιοδήποτε έλεγχο θέλει, και δεν είναι, θεωρώ, υποχρεωτικό στο παραγωγό να πάει να ελέγχει τα δικά του τεμάχια σε καμία περίπτωση.
Ναι.
Γι' αυτό
ίσως ήταν...
κατά και πρέπει να φύγει αυτό.
Α, πρέπει να φύγει. Αυτό θέλετε να πείτε?
Ναι, ναι. Είμαστε κατά και είναι και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν είμαστε μόνο εμείς.
Ο λόγος έγινε απλά για να δυσκολέψει δηλαδή την κατάσταση, από ό,τι καταλαβαίνω. Να δυσκολέψει τους ανθρώπους βασικά.
Έτσι ακριβώς. Έγινε για να δυσκολέψει τους ανθρώπους. Υπάρχει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το πρόβλημα αυτό. Θεωρώ ότι, ό,τι σας είπα, διότι το ξέρω πολύ καλά, δεν είναι αξιόπιστη η εφαρμογή. Δεν είναι αξιόπιστη. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα βγάλει, αν την αφήσουν να λειτουργήσει όπως πρέπει, θα βγάλει πρόβλημα στο 90% των τεμαχίων, των ελληνικών τεμαχίων. Σε όλα τα τεμάχια δηλαδή.
Τόσο πολύ,
Τόσο πολύ.
Φοβερό.
Τόσο πολύ. Δηλαδή, το παραμικρό που δεν πρέπει κάποιος, δηλαδή μπορεί να είναι αρεοφυτεμένα τα ελαιόδεντρα, του βγάζει πρόβλημα. Το μικρά ελαιόδεντρα Δηλαδή έχει ο Παπαδάκης ένα λιόφιτο 100 ρίζες ελιές και έχει μέσα κάποια μικρά, δεν τα αναγνωρίζει σαν ελαιόδετρα. Έχει κάποια λίγο πιο μεγάλα, δεν τα αναγνωρίζει. Και βγάζει σφάλμα στο στομάχιο. Απαράδεκτα πράγματα δηλαδή. Ποιος απαγορεύει στον Παπαδάκη να έχει στο τεμάχιο ότι μέσα 20 χρονών ελιές, 50 χρονών ελιές και 5 χρονών ελιές.
Και ξαναλέω τώρα, γιατί είσαι αντιπρόεδρος σε μια πολύ μεγάλη οργάνωση, στον ΣΑΣΟΕ δηλαδή, θα μπορούσε ή τέλος πάντων να γίνει μια παρέμβαση. Το έχετε συζητήσει με τα άλλα μέλη και τον πρόεδρο σας?
Έχουμε κάνει ήδη παρέμβαση και θα κάνουμε κι άλλη. Το συζητήσαμε και τη Δευτέρα που είχαμε το Δέλτα Σίγμα και είχαμε και την κοπή της πίτας μας πάνω στο ΣΑΣΟΕ. Ήταν βέβαια σε κλειστό, δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο. Είμαστε πάνω στην Αθήνα τη Δευτέρα, συζητήσαμε αυτό. Συζητήσαμε το κομμάτι της ακρίβειας που όλα τα αγροτικά προϊόντα φεύγουν από τον παραγωγό σε τιμές εξευτελιστικές. Εάν εξαιρέσει κανείς το λάδι που ο παραγωγός δεν έχει, τα υπόλοιπα φεύγουν σε εξευτελιστικές τιμές και φτάνουν τουλάχιστον σε διπλή τιμή στο ράφι. Για να μην πω από εκεί και πάνω σε δεκαπλή ή εικοσαπλή τιμή στο ράφι. Ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα και αυτό. Και το τρίτο κομμάτι ήταν το θέμα των επιδοτήσεων, το τι θα γίνει με τις επιδοτήσεις. Και το τι θα γίνει με τα επόμενα νομοσχέδια, ότι πρέπει να δούμε και εμείς πολύ καλά τα νομοσχέδια που θα φέρει το επόμενο διάστημα το Υπουργείο, όπως είναι το πρώτο που φέρνει αυτή τη στιγμή, που έχει αλλαγές στην αλληλεία, έχει κάποιες μικροαλλαγές στον αλληλεία, δεν είναι το νομοσχέδιο το κανονικό,
ναι.
Ο υπουργός που θα αλλάξει ο ΕΛΓΑ. Έχει κάποιες μικροαλλαγές για να γίνουν κάποιες πληρωμές σε πυρκαγιές. Και είναι και το κομμάτι με τα επιμελητήρια, που εκεί, κύριε Παπαδάκη, διαφωνούμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, αλλά μου φαίνεται αστείο, εφόσον ο συνεταιρισμός, εφόσον η κυβέρνηση, το Υπουργείο Γεωργίας, στηρίζει τον συνεταιρισμό, στηρίζει τη συνεργατικότητα, εφόσον ένας συνεταιρισμός είναι γραμμένο σε ένα επιμελητήριο.
Ναι.
Εφόσον ο ιδιώτης ο Παπαδάκης που έχει μια αγροτική επιχείρηση είναι και αυτός γραμμένος.
Και αυτός γραμμένος.
Είναι υποχρεωμένος να γραφτεί.
Mm-hmm.
Γιατί λοιπόν να πάει να γραφτεί ξεχωριστά ο Παπαδάκης και γιατί να πάει να γραφτεί ξεχωριστά ο Καπιτάκης που είναι απλά συνέτερος στο συνεταιρισμό? Δεν μπορώ να καταλάβω τι θα του προσφέρει δηλαδή του απλού παραγωγού εκτός από το να του προσφέρει κάποια εισφορά που θα πληρώσει τέλος του χρόνου στο επιμελητήριο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να προσφέρει σε ένα απλό παραγωγό το εμπορικό επιμελητήριο.
Μήπως θα πρέπει να το δείτε, θέλω να πω όλοι, ας πούμε, εν πάση περιπτώσει, από όλη την Ελλάδα εννοώ, και να γίνει κάποια διαβούλευση, ρε παιδί μου, δηλαδή να πείτε τις προτάσεις σας.
Σας είπα ότι σε αυτό οι προτάσεις μας είναι, διότι είναι σε διαβούλευση, ήταν σε διαβούλευση μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα το νομοσχέδιο, επιμελητήρια μέσα. Οι προτάσεις μας είναι ότι δεν πρέπει οι αγρότες να γραφτούν σε επιμελητήρια. Όποιος αγρότης έχει κάποια εμπορική δραστηριότητα και έχει κάνει, εμπορεύεται κρασί, εμπορεύεται λάδι, έχει κάνει κάποια εταιρεία ή όλοι οι συνεταιρισμοί, ναι, είναι υποχρεωμένοι, ναι, έχουν όφελος μέσα από ένα εμπορικό επιμελητήριο. Ο απλός αγρότης, ο κατακύριο επάγγελμα αγρότης, δεν έχει κανένα όφελος να πάει να γραφτεί σε επιμελητήρια.
Μάλιστα.
Είμαστε αντίθετοι πάνω σε αυτό, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, το καταλαβαίνω. Σε εξέλιξη πάντως είναι η συνάντηση μέχρι για σήμερα των Υπουργών Γεωργίας και Αλληλείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως συμμετέχει ο κ. Αβγενάκης. Και όπως τουλάχιστον βλέπουμε, κύριε Καπιτάκη, υπάρχουν ανάγκες και για βελτίωση και λιγότερη γραφειοκρατία στις κοινοτικές ενισχύσεις που πρέπει να περάσει μέσα από τη νέα ΚΑΠ, γιατί διαφορετικά θα αντιμετωπίσουμε και άλλα προβλήματα σύν αυτά που έχουμε ήδη, είναι αρκετά.
Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς πρέπει να απλουστευτούν οι διαδικασίες και θεωρώ ότι θα είναι και μέσα στη συζήτηση και το κομμάτι του monitoring να απλουστευτούν οι διαδικασίες. Έχει είναι ένας παύλος κύκλος. Τα χρήματα πλέον δεν καταλήγουν στον παραγωγό. Δεν ξέρω που πάνε, αλλά αυτό που πιστεύει η κοινωνία ότι ο παραγωγός παίρνει επιδοτής, δυστυχώς, έχουμε πει και από την εκπομπή σας ότι έχει καταλήξει η επιδότηση τουλάχιστον εδώ στο νησί.
Ναι, ναι.
Τους περισσότερους να είναι ένα επίδομα όπως είναι τα επιδόματα θέρμανσης, ένα επίδομα που παίρνει ο καθένας. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι στήριξη του πρωτογενή τομέα, στήριξη του αγροτικού προϊόντος, διότι δεν έχουμε δασμούς. Διότι γι' αυτό το λόγο και μόνο ο κύριε Παπαδάκη δίνεται η επιδότηση. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος. Έχουν κομπεί οι δασμοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Είμαστε στο ελεύθερο εμπόριο και είναι η στήριξη, διότι δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε κάποιες χώρες με πολύ φτηνό κόστος παραγωγής, ενώ εδώ εμάς έχει πάει στο Θεό, με πολύ φτηνά αγροτικά προϊόντα και εγώ θα έλεγα και σε πολλές περιπτώσεις με σκουπίδια αγροτικά προϊόντα, διότι μου αρέσει και αυτό που γίνεται τελευταία και ήταν μέσα στη συζήτησή μας που σας είπα πριν από λίγο αυτό το θέμα της ακρίβειας. Μ' αρέσει αυτό που κάνει το Υπουργείο, είμαστε μαζί σε αυτός τους ελέγχους. Δεν γίνεται ένα προϊόν να φεύγει 20 λεπτά από τον παραγωγό και να καταλήγει 1,70 στον καταναλωτή. Δεν γίνεται. Σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Δηλαδή ο Καμπιτάκης να μην μπορεί να το παράξει και ο Παπαδάκης να μην μπορεί να το καταναλώσει. Δεν γίνεται. Εκεί αυτό το πράγμα έχει ξεφύγει. Απάνω καταλήξαμε ότι σε όλα τα προϊόντα είτε ζωικής είτε φυτικής παραγωγής, διότι στο Συμβούλιο μας είναι και ο Τάκης ο Πεμπερέτος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας, που αναγγίσαμε εκεί και το κομμάτι των κτηνοτροφικών προϊόντων, και σας λέω και τα κτηνοτροφικά προϊόντα και τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής έχουν ακριβώς την ίδια τύχη. Με μόνη εξαίρεση θα έλεγα εγώ που δεν πάει έτσι, που είναι το λάδι, αλλά δεν πάει έτσι διότι τα λάδια που πουλιόνταν μέχρι τώρα ήταν αγορασμένα σε πολύ φθηνές τιμές για τα σημερινά δεδομένα, διότι δεν μπορεί να πει κανείς ότι εκεί που πουλάγαμε πέρυσι 5 ευρώ το λάδι ήταν πολύ χαμηλή τιμή, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι σχεδόν στο μισό. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε αυτά τα λάδια και κυκλοφορούν ακόμα στα ράφια με τιμές στο Θεό, που ο καταναλωτής δυσανασχετεί, δεν μπορεί καν να αγοράσει το ελαιόλαδο. Αυτό λοιπόν είδαμε τις τελευταίες μέρες και γίνεται μια προσπάθεια από το Υπουργείο, ότι επικροτούμε αυτή την προσπάθεια, είμαστε δίπλα τους, ώστε να εξορθολογηθεί λίγο η αγορά. Κάπως πρέπει να μαζευτεί το λιανικό εμπόριο. Δεν γίνεται να πολλαπλασιάζεται η τιμή. Δηλαδή, συμπιεσμένος ο παραγωγός, συμπιεσμένη η μεταποίηση που πάει για διάλυση, κάποιος στο τέλος να έχει τρελά κέρδη, και αυτά φαίνονται και κάθε τέλος του χρόνου τι καθαρίζει ο καθένας.
Αλίμονο, καταλαβαίνω και πάρα πολύ καλά, αλλά ήθελα να σας ρωτήσω κάτι. Θα πιστεύετε ότι θα γίνει κάτι, επειδή τις τελευταίες μέρες ξαναμπαίνει στη συζήτηση, βλέπω και παρεμβάσεις βουλευτών και τα λοιπά, με το μεταφορικό ισοδύναμο εννοώ, γιατί η Κρήτη έτσι και αλλιώς είναι ρηγμένη, κύριε Καμπιτάκη, έτσι.
Κοιτάξτε, αυτό που έγινε ήταν απαράδεκτο από το Υπουργείο Ναυτικής και από το Υπουργείο Οικονομικών. Ήταν απαράδεκτο. Είχε βγει ένα ποσό για το 2023 και μειώθηκε στο 20%. Δηλαδή η κάθε επιχείρηση, η κάθε μεταφορά γινόταν με συγκεκριμένο τρόπο και με συγκεκριμένα μείωση της μεταφοράς ασθενής, και ερχόμαστε στο τέλος του χρόνου να πούμε δεν ήταν έτσι, μειώνουμε τα χρήματα, και εκεί που ο Καπιτάκης πουλούσε και υπολόγιζε το μεταφορικό του θα είναι τόσο, κάποια στιγμή του ανεβαίνει το κόστος γύρω στο 60 με 70%, διότι ποτέ δεν καλύβεται ένα μεγάλο μέρος του κόστου της μεταφοράς. Εγώ λέω ότι είναι απαράδεκτο, ότι πρέπει να διορθωθεί άμεσα αυτό το κομμάτι και να ξέρει ο καθένας από την αρχή του χρόνου,
ναι,
το τι προβλέπεται για τις μεταφορές. Το άλλο κομμάτι είναι ποιο, ότι βλέπουμε πάλι την Κρήτη και αδικείται. Αυτό που φωνάζουμε δεκαετίες, εγώ το θυμάμαι αυτό από όταν ήμουν πολύ μικρός, η Κρήτη δυστυχώς δεν θεωρείται νησί. Πετύχαμε τελευταία αυτό το μικρό μεταφορικό ισοδύναμο και δυστυχώς το βλέπουμε τώρα και το παίρνουν πίσω. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραμείνει έτσι. Τα προϊόντα μας, τι να πω, δηλαδή έρχονται από πάνω πρώτες ύλες, όπως είναι τα τριφύλια για τους κτηνοτρόφους. Σε πολλαπλάσια τιμή, δηλαδή πάνω το τριφύλι έχει 30 λεπτά.
Τα λιπάσματα και όλα αυτά.
Ναι. Εδώ είναι 60. Τα λιπάσματα τα βλέπουμε σε διαφορετικές τιμές, διότι μας λένε οι μεταφορές. Οτιδήποτε, τα σίδερα που...
βάζεις την οικοδομή, ας πούμε, ή να κάνεις κάτι, ναι.
Ναι, όλα είναι σε διαφορετικές τιμές. Δεν γίνεται λοιπόν να μην θεωρεί την Κρήτη νησί, διότι είναι νησί. Διότι ό,τι και να πάρουμε προς τα κάτω ή ό,τι και να στείλουμε προς τα πάνω, αναγκαστικά έχει ένα επιπλέον κόστος, διότι μπαίνει μέσα σε ένα πλοίο. Πρέπει αυτό, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε, να επιδοτηθεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί αντιδρούν όλοι και δεν μπορώ να το καταλάβω γιατί είμαστε συνέχεια αδικημένοι και είμαστε στην απέξω.
Έχω 2-3 θεματάκια ακόμα και θα ήθελα πολύ γρήγορα, γιατί είναι και 53-54 τώρα. Βασικά ήθελα να σας ρωτήσω αν έχουμε κανένα νεότερο για το λαδάκι μας, ας πούμε, τι νέα έχετε εσείς. Και να πούμε και για το καιρικό, το οποίο επηρεάζει και την καινούργια χρονιά, κύριε Καπιτάκη.
Έτσι ακριβώς είναι. Το λαδάκι έχει πολύ λίγες πράξεις αυτή τη στιγμή, αλλά και το προηγούμενο διάστημα. Το λάδι που υπάρχει είναι λιγοστό. Γίνονται κάποιες πράξεις, η τιμή παραγωγού διακυμαίνεται γύρω στα 9 ευρώ την αυτή τη στιγμή, δηλαδή θεωρώ ότι όλες τις τιμές είναι ενδεικτικές, δηλαδή βλέπουμε τις πράξεις που έχουν γίνει, τις τελευταίες πράξεις, και ανάλογα προσαρμόζεται ο κάθε ένας έμπορος ή το κάθε ένα ελαιοργείο, διότι δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε πέρυσι. Δηλαδή πέρυσι το ελαιοργείο μπορεί να είχε διώξει προσωποποιητές ή οπουδήποτε πουλούσε λάδι μέχρι τις γιορτές 5, 10, 20 βυθία λάδι ανάλογα και τη δύναμη του ελαιοργείου και είχε κάποιες στάνταρ τιμές διότι πουλούσε λάδι. Φέτος τα περισσότερα ελαιοργεία μέχρι και την αλλαγή του χρόνου δεν είχαν διώξει από μέσα ούτε κιλό λάδι. Ούτε κιλόλαδι, διότι ο παραγωγός είτε δεν τιμολογούσε καθόλου, είτε πήγαινε και τιμολογούσε πάρα πολύ μικρές ποσότητες που είχε. Και το ελαιοργείο, τα περισσότερα ελαιοργεία στην καλύτερη έχουν 1-2 βυτεία. Και δεν διακινδύνευε λοιπόν κανείς να πάει να πουλήσει κάποια ποσότητα λαδιού που δεν ήξερε ποια θα ήταν η τιμή.
Ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
Ναι. Και γι' αυτό σας είπα, οι περισσότερες τιμές είναι δυστυχές, η τιμή παραγωγού αυτή τη στιγμή είναι κάπου εκεί και περιμένουμε τις εξελίξεις, διότι εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα έχουμε ελλείψεις το επόμενο διάστημα. Το λάδι είναι πολύ λίγο, όσο και να έχει πέσει, γιατί έχει πέσει πάρα πολύ η κατανάλωση, σε καμία περίπτωση δεν αρκεί, δεν φτάνει να καλύψει την κατανάλωση αυτή.
Mm-hmm. Και βλέπουμε τώρα τα καιρικά φαινόμενα, δηλαδή ξέρετε, κάποια στιγμή είναι και εκνευριστικό να βλέπεις τα μαύρα σύννεφα από πάνω και να μην βρέχει, ας πούμε, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Κάτι έκανε τώρα τις δύο τελευταίες μέρες, αλλά ό,τι και να κάνει αυτή τη στιγμή είναι λίγο.
Λίγο, είναι λίγο.
Έχουν πει οι ειδικοί ότι η ελιά χρειάζεται πάνω από 200 ώρες ψύχους ώστε να έρθει σε σημείο να διαφοροποιηθούν οι οφθαλμοί και να δώσει παραγωγή. Ο καιρός φέτος τι έκανε στην ελιά, αντί να κάνει αυτό, προχώρησε, φανήκαν εκείνα τα σταφυλάκια που λέμε,
ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή το προαντικό στάδιο, και μετά ήρθε ο καιρός αυτός και το έκαψε αυτό. Σε πολλούς βλαστούς, το βλέπουμε αυτό σε πρώιμες περιοχές, που δεν ξέρω ποια θα είναι η εξέλιξη όταν θα έρθει ο κανονικός καιρός, θα αντίσει γελιά. Το ίδιο έγινε και με το Αμπέλι. Είδαμε πολλά κλίματα να ανοίγουν, να πετάνε κάποιο βλαχταράκι που το είχαμε ξαναδεί και παλαιότερα. Και ειδικά στα σουλτανή αμπέλια που πάνε για σταφίδα και για την τραπέζιο σταφίδι, ξέρουμε όλοι ότι εφόσον ανοίξει αυτό το πρώτο ματάκι και μετά το κάψει ο καιρός και ανοίξει και πρόωρα όπως είναι τώρα, μετά το κάψει ο καιρός, το δεύτερο μάτι που θα ανοίξει τις περισσότερες φορές δεν έχει σταφίδι. Διότι η χρήση έχει προβλέψει, θα ξανανοίξει το κλίμα, δεν είναι ότι θα ξεραθεί το αμπέλι, αλλά δυστυχώς δεν θα δώσει παραγωγή. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η χρονιά, κύριε Παπαδάκη, και στα μπέλη και στην ελιά. Έχει ακόμα περιθώριο ο καιρός, δηλαδή εγώ θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα το περιθώριο να γίνει και το κρύο και να έρθουν και τα όψιμα νερά που σε καμία περίπτωση δεν θα καλύψουν τον υδροφόρο ορίζοντα. Αλλά εφόσον έρθουν ικανοποιητικές βροχοπτώσεις από τώρα και μετά, δηλαδή να έχουμε γύρω στα 300 με 400 χιλιοστά νερό από τώρα μέχρι το Μάρτιο, θεωρώ ότι οι καλλιέργειες κάπως θα βγουν, θα έχουν δηλαδή κάποια εγκρασία ώστε να μην ξεραθούν τελείως. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι ο χειμώνας θα τα κάνει αυτά.
Κανείς δεν είναι σίγουρος, κανείς.
Ώστε να έρθουν σε κάποια επίπεδο οι καλλιέργειες και η μια και η άλλη που είναι συμβαστικές εδώ, να δώσουν παραγωγή. Περιμένουμε, οι παραγωγοί κάνουν ό,τι μπορούν. Έχουμε ξαναπεί ότι έχουν τα χρέη της προηγούμενης χρονιάς.
Βέβαια.
Όπως λυπαίνουν, όπως μπορούν να λυπάνουν, αν από κάπου βρουν πίστοση ή αν κάποιος έχει μερικά χρήματα να πάει να αγοράσει κύπασμα για να λυπάνει. Και θεωρώ ότι όλα τα απαραίτητα μετά οι εργασίες, δηλαδή κλαδέματα και τέτοια, θα γίνουν, διότι γίνονται στο 95% από τον ίδιο τον παραγωγό. Και δυστυχώς όλα αυτά τα χρόνια ο παραγωγός αυτό δεν το λογαριάζει σαν κόστος παραγωγής. Δεν υπολογίζει ο παραγωγός το μεροκάματο το δικό του, που στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι και διπλό ή τριπλό. Διότι είναι εκεί από πολύ πρωί και φεύγει όταν νυχτώσει και δεν σταματάει και καθόλου.
Βέβαια.
Αυτό σε καμία περίπτωση δεν υπολογίζεται μια μέρα εργασία.
Φαίνεται πάντως ότι τώρα, δηλαδή που είναι υπουργοί εκεί στις Βρυξέλλες, όλες οι χώρες του Νότου της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπουν σε μια τέτοια υπερονοσπρό. Γιατί τα προϊόντα μας είναι λίγος πολύ τα ίδια, κύριε Καπιτάκη, έτσι.
Αυτό είναι ένα από τα βασικότερα. Μας το είχε πει ο Υπουργός, μας το είχε πει ότι θα γινόταν αυτή η συνάντηση, διότι έχουμε το θέμα και της ζημιάς του αμπελιού, αλλά και στις ζημιές της ελιάς του προηγούμενου καλοκαιριού. Και πρέπει από εκεί να δοθούν κάποια χρήματα στους παραγωγούς, διότι είπαμε ότι έχουν μείνει και η μία πλευρά και η άλλη με τα χρέη μόνο και τίποτα άλλο από το 2023. Θεωρώ ότι στο άμεσο κομμάτι της συζήτησης αυτής θα έχουμε αποτέλεσμα ώστε να δοθούν κάποια χρήματα στους παραγωγούς, να πάμε παρακάτω και τη μια καλλιέργεια και την άλλη, και μετά στο κομμάτι το μακροπρόθεσμο θα βρεθεί κάποια λύση ώστε οι ζημιές αυτές λόγω κλιματικής αλλαγής να καλύβονται άμεσα και όχι να περιμένουν η παραγωγή 2 και 3 χρόνια και στις περισσότερες περιπτώσεις να παίρνουν και εξευτελιστικά χρήματα, να παίρνουν μικροποσά δηλαδή. Πρέπει λοιπόν να βρεθεί τρόπος από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μέσα στην κλιματική αλλαγή, δεν την περιμένουμε, την βλέπουμε όλοι μας καθημερινά και δυστυχώς αυτός που την πληρώνει πρώτος είναι αυτός που παίζει με τα καιρικά φαινόμενα και είναι ο παραγωγός, είναι ο πρωτογενής τομέας. Πρέπει να βρεθεί λύση εκεί. Είμαστε μαζί τους, είναι οι χώρες που το ζουν, οι 9 χώρες που το ζουν στο πετσί τους αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της κλιματικής αλλαγής. Θεωρώ ότι θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα.
Ναι. Μακάρι να δούμε τα αποτελέσματα, γιατί έτσι κι αλλιώς έχουμε αρκετά προβλήματα μπροστά μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα.